So, hey, you're listening to Rad Crew. This is Nolan North, voice of Nathan Drake.
And the Penguin.
And Deadpool.
And Dr. Richthofen. And several thousand others. I'm really sorry. I'm not well.
Rad Crew.
Hallo og velkommen til en ny episode av Rad Crew, spillpodcasten fra radcrew.net nettverket. Radcrew-nettverket.
Ja, jeg trodde vi var enige om å kalle det podblasting.
Radcrew.nettverket.net .com .biz Og ja,
W.
Yeah.
Forever, for 100 years, Morty, Rick and Morty.
Jeg beklager så mye til nye lyttere. Det er ikke sånn som vi pleier å starte.
Men, nei, vi pleier å være litt mer proffe.
Ja, men velkommen skal det være. Vi skal snakke litt om dataspill i dag. Det blir en helsikkes episode om dataspill.
Yeah.
Vi skal snakke om Destiny, Destiny 4, The Tekken King.
Armor King,
Armor King fra Tekken er med der.
Ja.
Dude med tigermaska.
Tekken 3.
Og så skal vi snakke om VR. Lytterne har sendt oss litt sånn synspunkter om hva de mener om fremtiden til VR.
Ving Rhames.
Ving Rhames har, er viktig at vi prater om.
Ja.
Jeg føler at liksom han fikk en, litt bad deal i de siste Mission Impossible-filmerne. Han har nesten ikke vært med i de.
Mm. Så burde,
burde vært mer med i de.
Ja.
Så, og så, ikke minst, så har vi et intervju med Nolan North. Som kommer litt ut i episoden. Og det er helt konge. Han er der for å snakke om Uncharted og andre ting som han har drevet med.
Mm.
Det er jo stemmen til Nathan Drake og en hel haug andre stemmer.
Ja.
Så han er en legende i stemmeskuespill. Og nå er han med på Rad Crew.
Insane.
Ida intervjuet han, så det skal dere få høre senere. Hvor var vi? Jo.
Topp 5.
Topp 5, ja.
Topp 5, ja. Vi pleier alltid å begynne Rad Crew med en topp 5-liste. Og jeg kommer aldri ut av det der. Med jevne mellomrom så tenker jeg, er det noe vi kan erstatte topp 5-lister med? Så kommer jeg ikke på noe. Jeg kommer ikke på noe. For det er en grei intro liksom. Det er noe som det bryter isen.
Ja.
Det gjør det. Denne gangen så blir det jo Uncharted-relatert da.
Ja.
Det passer sånn. Nå er det en samling her på vei. Nathan Drake, Cole Lizzle er snart på vei.
Den kommer 17. oktober, var det ikke det den fant ut?
Nei, 7. oktober. Trenger ikke å vente så lenge.
Ja, supert.
Dessuten hadde det vært veldig dumt for de å gi den ut da. Senere i oktober.
Ja.
Det er ikke en god idé.
Nei.
Nei, så det ble bra. Den samler jo alle Uncharted-spillene hittil, 1, 2 og 3. Og ikke det der...
Ikke Golden Abyss, eller
hva det er. Golden Abyss, nei.
PlayStation Vita-spillene.
Som det, ja. Men 1, 2 og 3 følger med i den samlingen der. Derfor har vi nå liksom Uncharted er en serie som er kjent for spektakulære øyeblikk og sånn, så vi har... Dette er de fem beste øyeblikkene fra Uncharted spillerne, den trilogien.
Yeah.
Nummer 5. I Uncharted 1, når du litt ute i spillet der, så finner du en ubåt høyt oppe i fjellet.
Ja.
Ja,
og det er ganske litt sånn, what the fuck er det som skjer? Ja.
Midt i junglen oppe i fjellet, gokk i pokker i valg.
Trusten ubåt.
Ja.
Så Uncharted 1 er jo ikke så polert sånn som de andre spillerne er.
Nei.
Det har en del sånne der issues, men det er noe, du kunne se liksom fruene av det som skulle bli awesome senere.
Ja.
Og dette er et av de øyeblikkene der du bare sånn, holy crap, hva er det som skjer liksom?
Absolutt.
Inntil da i spillet har du bare sett jungel og ruiner og bare gammelt antikk crap, liksom. Altså, det har bare vært liksom, alt har vært...
Grønt.
Ja. Grønt, eller stein, eller ja, grønt. Bare sånn, bare grønt.
Ja.
Ja.
Og så plutselig en rosten goddamn 2. verdenskrig ubåt, bare midt i alt, bare sånn totalt clash med alt du har sett.
Og... Det begynte jo som en sånn wannabe, nei, Tomb Raider-klone, egentlig.
Det var det.
Ja.
Sånn, ikke så kult Tomb Raider på en måte, eller, for du lar kraften er litt Lara Croft virket til å begynne med på den tiden som hun var litt kulere enn Nathan Drake, men så var det jo en stund, så plutselig så ble Nathan Drake helt konge i Uncharted 2.
Ja, jeg synes han var ganske konge i en
gang. Han var konge i en gang nå, men ikke så kul som han ble senere.
Ja, han beviste det i Uncharted 2.
Ja,
absolutt.
Men ja, det var glimt av det enere også. Mm. Og det er et par andre kule øyeblikk også med, og så var det veldig fin grafikk i det spillet når det kom ut.
Ja, veldig, veldig bra sånn, skuespill og ansiktsanimasjoner og
ja.
Du brukte jo motion capture.
Det gjorde de.
Det var jo ikke så vanlig på den tiden.
Nei, det var
kanskje performance capture var det de brukte.
Ja, stemmer det. Ja, jeg husker spillet fikk mye omtale på grunn av det.
Mm.
Mer enn at noe annet egentlig.
Ja.
Nei, så det var det øyeblikket i Uncharted 1. Det er kongen det. Jeg husker ikke om det var bra eller ikke, men jeg husker den der når du kjører båt oppover elva.
Ja.
Er det bra? Eller husker jeg det fordi det var dårlig?
Nei, det var kongen det.
Ja, okay.
Fordi
ja.
Du skjøt med granatkaster på andre folk som hadde skuter eller,
ja, stemmer eller
skuter,
ja, jeg synes jeg likte det. Nummer 4, det brennende mansion-huset i Uncharted 3.
Ja.
Yep.
Som, i Uncharted 2 da, så ble jo serien kjent for sånne flashy scener som du liksom tenkte, hæ, hvordan gjorde de dette her? Hvis du liksom vet litt om, hvis du vet bittelitt om spillutvikling, men ikke nok, liksom, så blir du lurt. Da tenker du liksom, hvordan klarte de dette? Liksom?
Mm.
Og det huset er veldig kult, for det brenner jo rundt det. Brenner jo ned rundt det.
Mm.
Mens du må rømme fra det.
Ja.
Ja.
Bad guys og skyter på deg, mens Nathan Drake er veldig sånn, han er veldig ut for situasjonen. Han virker sånn eneste i hele den svære firefing i hele svære. Ja. Dude, herregud, huset rundt oss brenner. Hvorfor driver vi med skytebogene? Det er helt idiotisk. Hva er det som skjer? Hvorfor skyter? Det brenner!
Oh, det er så sant.
Fantastisk. Ja.
Det er en sinnssykt bra script av sekvens hvor du styrer Nathan Drake gjennom hele sekvensen, liksom. Men det bare er sykt spennende og intenst.
Det er det.
De spiller utrolig gode til å ha, altså, du har veldig lineære leveler, men de
føles ikke lineære.
Nei, de lurer deg til å tro at du er i full kontroll hele tiden, selv om du blir veldig forsiktig leder mer enn en viss sti.
Ja.
Veldig godt skjult hvor grensen
det
går.
Mm. Ja. Det er kult med open world spill og sånn, men det finnes et argument for spill som er jævlig bra sånn, regissert, lineære spill. Altså.
Mm. Absolutt.
Og Uncharted er det beste av det.
Ja.
Så har vi nummer 3. Som er åpningen til Uncharted 2.
Oh. Yes.
Der du basically henger fra et tog som henger utenfor et fjell.
Ja, jeg synes det er veldig kult hvordan den scenen begynner. Fordi du ser liksom at Nathan Drake sitter på et tog. Og så plutselig så legger du merke til, å faen, han henger, han,
først så merker han at han er skutt i magen. Klippe,
i sånn 90 graders vinkel. Liksom.
Først så merker han at han er skutt.
Ja.
Ja.
Han blir ikke så avslappet i begynnelsen.
Ja.
Men egentlig så er han er bevisstløse.
Ja.
Så våkner han og bare, ok, så du henger loddrett utenfor et stup.
Ja.
Skutt i magen, jeg sitter ikke, jeg ligger beina opp i været.
Så jeg skal lære det ganske kjapt da.
Ja, det skader ikke så veldig nøye det spillet. De kommer seg fort igjen.
Men spillet hadde sluttet veldig fort, hadde det vært realistisk. Nei, fuck, jeg er blødgjel. Spillet ble i cirka 30 sekunder.
Indre blødninger, selvfølgelig gunshot wounds.
Apropos det da, så tenker jeg, sånn som jeg ser på det da, at Nathan Drake har ikke et helsemeter eller noe. Han har et hellmeter lagt, liksom. Det er sånn, ja, kulene fløy forbi med denne gangen, liksom.
Ja, det er ikke Nathan Drake som har helsemeter, det er en byen Metropolis
som har helsemeter. Oh, god.
Superman Returns reference der.
Yes.
Sorry. Nei, men den introen er en sånn wow-faktor. Det var det de åpnet E3-traileren med. Eller de hadde
just vist det frem spillet. Det er det de åpnet med liksom.
Og det er en kul intro. Den er jo fullstendig linjær og full av quicktime events. Men han er jævlig kul.
Ja.
Det er kanskje en av de mest minneverdige åpningsgrensene i Norge spillet.
Ja, det er det. Men Uncharted 2 som helhet er et av de beste actionspillene ever.
Ja.
Så det er enda det. Det er fremdeles det.
Det er bedre enn 3 i Norge.
Ja, det er det. Ja. Det er det. Men apropos 3-en.
Ja.
Da har vi nummer to på lista, som er cruise, eller, ja, det store yachten, eller cruiseskipet fra Uncharted 3.
Ja.
Mm. Som er en, det er lignende scenario som det brennende huset. Du lander på et skip.
Og først er ting ganske så i orden. Det er massevis av bad guys å ta, liksom.
Ja. Men,
du får en reprise av Marco Polo-joken.
Ja,
ja. Ja, stemmer det. Du svømmer. Jeg leste faktisk det at det var jævlig vanskelig å få til vannet i svømmebassenget der.
Ja, ja, fordi båten reagerer etter fysikken på havet rundt.
Ja.
Og det å få vannet til å, som er inne i det, til å reagere på fysikken til båten, som igjen reagerer på fysikken til havet.
Ja.
Det er ganske vanskelig å få til på en PlayStation 3, liksom. Det, ja.
Det spillet er jo det mest teknisk imponerende PS3-spillet, ja, rent teknisk.
Mm.
Men ja, det, skipet begynner å synke da, litt etter hvert.
Mm.
Og så begynner det å kantre, og så er det liksom
det blir snudd på hodet. Ja.
Jeg husker det der i den ballsalen med lyskroner, sånn, når du klatrer oppover der, så ser du vinduet begynner å
ja,
det er også i garasjen også, når du ser bilene begynner å skli mot
det. Ja, fett.
Holy shit.
Altså når du type går inn i sånn heisjakten, men båten har liksom kantra, så du må du går langs heisjakter i stedet for å liksom gå opp eller ned.
Det er så sykt fett.
Ja. En nydelig eksempel på hvordan du bare kan totalt desorientere en spiller.
Ja.
Og bare plutselig får du sånn flash med at ja, det er sånn vi er orientert nå, ja. Fuck.
Det minnte meg litt om, jeg lurer på om den, kom dette her før eller etter Inception-filmen. Det minnte meg litt om de der korridorgreiene i Inception.
Ja.
På noen måter.
Mm. Jeg er ikke helt sikker.
Men ja, det er jo kanskje det beste øyeblikket fra Uncharted 3, ja, synes jeg.
Det er den beste levelen.
Ja, det er jo det. Det er jo det.
Og det er egentlig litt sånn, altså, story-messig så passer han ikke inn i spillet, men det går helt greit, for det er så jævlig awesome.
Ja, det er dødsfett.
Jeg husker det var litt stress å komme ut i den båten.
Ja.
Det var liksom kjempelangt.
Ja, herregud.
Og du, ja, det er, det når du driver og klatrer opp
i
Ja, det var ikke så gøy.
Nei.
Så du kommer ut i den båten, og så skal du egentlig ikke det allikevel. Men det er jo så også.
Den sekvensen var litt bummer egentlig når du driver og klatrer ut.
Men, det var litt med vilje at de drog deg litt ned og var sånn, åh, det her er stress, folk skyter på deg. Bare stress. Så kommer du ut og så bare... Dude, dette her er awesome. Du var gjennom all den driden. Se hva man har servert til deg her.
Det er
så god.
Veldig god pacing i de spillene.
Ja.
Nummer 1.
Yeah.
Hva annet kan det være enn togturen til opp fjellet i Nepal? Som er det som fører til det som introen til Uncharted 2.
Ja. Men det er den beste levelen i Uncharted 2. Og den også har en del sånn teknisk imponerende greier i seg, fordi du ser aldri omgivelsene lupe. Men allikevel så forandrer ikke omgivelsene seg før du har kommet lenger så langt fram. For etter hvert så kjører du gjennom en tunnel, og så kommer du ut med sånn, plutselig er det snø og fjell og sånt i stedet for grønt og frodig.
Og alt er en seamless level, liksom. Helt sømløst. Og det er egentlig utrolig bra laget.
Ja, det er det.
Og at ingen har hatt den ideen før, liksom, eller du har aldri sett noe litt sånn som det der før, i noen spill.
Men det jeg har hørt om den utviklingen av den levelen der, at det er den første levelen de begynte på, og så er det den siste levelen de avsluttet.
Det var så vanskelig.
Ja,
det var ganske mye arbeid. Men det er en sinnssykt bra level, altså. Det er verdt arbeidet.
Det er det. Det har så... alt ser så jævlig bra ut også. Jeg likte veldig godt når du kommer høyt opp i fjellet, når du ser de andre fjellene langt bak. Det ser jævlig bra ut. Det er sånn, de har sånn dybdefokus-effekter. Det ser helt sykt bra ut. Til å være på PS3, liksom. Den svakeste av den generasjonen av konsoler.
Nei, Wii er den svakeste av den generasjonen.
Ok, men jeg tenker på Wii som PS2, basically. På mange måter er PS3 den svakeste og merkeligste konsolen av de to som var da.
Ja, absolutt.
Du kunne sikkert fått lignende resultater på 360 år, men ja, Naughty Dog, de ble liksom eksperter på å jobbe med den der teite hardwaren som
celleprosessoren
som gjorde at Ken Kutaragi måtte forlate skuta. Nei, for PS3 hardware-messig var en helt merkelig greie, altså.
Ja, det var det.
De satset på feil hest totalt.
Ja. Mm. Et smart, altså teknologisk smart produkt i seg selv, men som en gaming-plattform, som, ja, som noe som folk faktisk skal utvikle til, eller som trepartspersoner eller trepartsfirma skal utvikle til, det er jo helt idiotisk.
Så, ja, altså det er,
en prosess som er en totalt annen, en annen arkitektur enn det som var standard, for da var det jo PowerPC,
ja,
med Xbox 360 og
men de tenkte,
tidligere bare brukt PowerPC.
Men det var fordi at Sony tenkte at ja, men vi er PlayStation, alle vil jo være her uansett.
Ja, fordi PlayStation 1 og 2 var jo faktisk markedslederne i de sine generasjoner.
Ja, de hadde to generasjoner der de var suverent nummer 1.
Ja, og så mistet de det forspranget de hadde med PlayStation 3-generasjonen.
Ja. Mm. Ja. Men nå har de forspranget igjen, så...
Ja. Og heldigvis nå kjører både Xbone og PS4 på X86-arkitektur.
Det er, er softwareen som er forskjell på de to. Ja. Nesten. Mm,
det er det.
Det er nesten ikke noe annet forskjell.
De er så å si prikkelige.
Det er noen små forskjeller med rammen og sånn, men det er det eneste. Det var det. Det var topp 5-lista.
Yeah.
Yep.
Så Uncharted-spilleren, jeg gleder meg til å spille igjen på PS4 nå.
Ja, det blir kongen. Det blir fint å få spilt i 60 FPS.
Det blir det.
Ja, det blir nylig.
Ja, og Ida har jo fått testet de, og hun kan snakke om det neste uke.
Sweet,
så,
sweet.
Så vi kan ikke snakke om det nå.
Lucky.
Jeg kan glede oss.
Sånn er det. Det er liksom sånn, jeg vet det er irriterende å høre folk si sånn at vi ikke kan snakke om det lenger, sånn, men ja, sånn er det. Jeg synes det er irriterende når folk sier det.
Ja.
Jeg synes det. Men that's the deal.
Vil du ha nyheter?
Jeg vil gjerne ha nyheter her.
Ja, vi kan begynne med bummer-nyhetene først og fremst. Både Persona 5 og Star Fox er utsatt til neste år.
Du må spørre først. Du må spørre, vil du ha... Du har dårlige nyheter og gode nyheter. Hvilke vil du ha først?
Jeg ville ikke hørt på svaret ditt uansett, Jostein. Jeg hadde gjort det motsatte bare for...
Men alltid ta de dårlige først.
Ja, begynner med det dårligste først. Og det er at ja, Persona 5 og Star Fox er utsatt til neste år.
Hva er de... Ja.
Ja.
Ja, nei, vet du hva? Star Fox, det ønsker jeg hjertelig velkommen at de utsetter.
Jeg har hørt at det har skikkelig kjip styring som krever at du blir veldig vant, altså du krever mye tid for å bli vant med det.
Ja.
Så det skal de få lov til å utsette neste år. Persona 5 da, faen, det suger at jeg blir utsatt.
Ja. Men igjen, det har med kvaliteten å gjøre.
Ja, hvis det blir litt bedre å spille, så er det gøy.
De sier at de ville forsikre seg om at spillerne får den kvaliteten de forventer.
Mm. Mm.
Det er jo det fantastiske quote til Shigsy,
ja,
Shigeru Miyamoto,
ja,
at et utsatt spill, det er steinbra senere,
ja,
men et rusherspill er dårlig for alltid.
Ja, det er det.
Så det er, jeg ønsker alltid utsetting av spill og filmer og whatever, bare velkommen, bare, ja.
Innenfor trenger du, en viss grense.
Ja. Ja. Ja.
Det er ikke sånn du knukker for bra opplegging.
Liksom. Last Guardian.
Ja.
Begynner å pusse det.
Ja.
Absolutt.
Alt på en måte, men ja. Jesus, trenger de mer tid til å utvikle, så do
it. Ja, ja, absolutt. Nei, det er bra. Det er synd på en måte, men det er ikke sånn at vi mangler noe å spille i høst.
Mm. Nei, det har kommet ganske mye av å spille til noe.
Ja, ja. Men Nintendo Wii U sitter jo igjen med kun Mario Maker i høst.
Ja,
ja.
Er...
Det er jo fucking perfect, det har ikke kommet et så bra 2D Mario-spill siden Super Mario World, liksom.
Nei, det er
så...
Little Big Planet, bare bra.
Ja, yeah, liksom pretty much.
Bra styring, men vi skal snakke om det senere,
skal
ikke det?
Ja, skal det. Men ja, gode nyheter da. De har annonsert et nytt Ace Attorney-spill.
Yes!
Ace Attorney 6.
Yep.
Det er med Phoenix Wright igjen.
Ja.
Det er selvfølgelig annonsert på Tokyo Game Show, så foreløpig så er det kun bekreftet for Japan.
Så det er ikke noe sånn bullshit på 1800-tallet eller noe?
Nei, det er ikke det. Og det får vi sikkert ikke.
Nei.
Det kommer sikkert ikke utenfor Japan.
Nei,
men Dual Destinies 5-en solgte bedre enn forventet, så kan jo håpe at de oversetter dette nye til engelsk. Og,
men er det bare på 3DS, liksom?
Ja.
Antageligvis, ja.
Hvorfor? Får du ut på iPhone og Android og...
Ja, de andre er jo ute der.
Altså, de burde det.
Det er jo perfekt til sånne plattformer.
Det er jo det.
Men, jeg skjønner liksom at ja, folk mener at kanskje det hører hjemme på DS og sånn, men
men det de gjør er å slippe det ut på DS, og så selger de det for 300-400 kroner. Og så, for du kan ikke kreve 300-400 kroner for et spill på iPhone, liksom. Det...
Nei.
Og så senere så kan de porte det til iPhone og selge det for,
ja, det er vel...
en 50-lapp, eller hva er det folk er villige til å betale for det?
Det er vel kanskje det som er planen.
Jeg tror nok det. Men de har jo ikke portet Dual Destiny i sted.
Nei.
Men det selger kanskje enda greit på e-shoppen, jeg vet ikke.
Kanskje.
Who knows?
Neida, det er et godt poeng. Prisen kunne jo ikke vært 400 kroner på iPhone. Nei. Ingen hadde kjøpt det.
Nei. Stemmer det. De har også annonsert en ny anime-serie basert på Ace Attorney, som sikkert kommer til å ha Phoenix Wright i hovedrollen og sånt.
Animu.
Ja. Så det er bare sikkert kul.
Det blir sikkert en ting.
Det blir sikkert noe. Ja.
Jeg vil heller ha spillet.
Ja, jeg også. Absolutt.
Jeg også.
Altså... Det er det å løse puzzlene i de spillene, og selvfølgelig, historien er bra alt det der, men det er det å løse de der contradictionene, ja, som er kjekt med, ja, de spillene, ikke
de,
nødvendigvis.
De ganske lurer, de der mordene-seriene.
Ja, de er det.
Det er det at du, ja, løser det selv som er gøy, da.
Ja, ja. Absolutt.
Kan du se?
Mm. Spart den beste nyheten til slutt.
Åh! Oh.
Okay.
Horse Armor DLC, det merker jeg så litt.
Fucking hell, Konami.
Blant annet da, det er litt andre ting også. Og dette er bra. Du kan unlocke noen nye kostymer som du kan bruke hvis du har en sånn kvinnelig soldat i combat unit, så kan du spille som hun. Så den ene er Eva sine klær fra Metal Gear Solid 3, Snake Eater.
Ja.
Selvfølgelig med glidelåsen zipper ned. Den andre er da The Boss kostyme fra Snake Eater.
Mm-hmm.
Selvfølgelig med glidelåsen zipper ned.
Langt ned, ja.
Ja. Sånn, jeg får navnet liksom.
Ja. Go on,
ja.
Nei, vet du hva? Konami er full of shit, det, men den verste tingen her da er jo at den klassiske unlocken som du alltid kan låse opp på slutten av Metal Gear, tuxedoen, smokingen,
det er jo
ikke. Den er betalt DLC,
yes.
Som har vært en sånn tradisjon at det kan du unlocke.
Ja. Helt siden Metal Gear Solid,
ja.
Så det har vært en tradisjon.
Jeg hater å liksom bare joine ekko av folk som sier fuck Konami, men faen altså, de gjør det vanskelig.
Ja.
Og det er Horse Armor. Hvor under en stein må du bo liksom, for å ikke ha fått med deg at det er en joke, liksom. Ja. Det har vært en vits siden Oblivion kom ut, liksom. Siden, ja, DLC-en til Oblivion kom ut.
Mm.
Og så De er så tonedøve at de ikke har fått det med seg. Eller kanskje de synes det er morsomt selv.
Sikker?
Men de tar betalt for den vitsen, liksom. Da er det ikke noe morsomt
engang. Hva er det de skal ha betalt for Horse Armor?
Nei, jeg vet ikke, jeg så ikke priser. Nei,
alt er for mye.
Det er uansett bare, det ble uansett på Tokyo Games, altså, japanske priser, det er jo en gang det med 10, så, eller del på 10, så har du den, kanskje den norske prisen. Liksom.
Er det ikke fjerne 2-0, så har du dollarprisen eller noe sånt?
Ja, sikkert.
Ja, 100 igjen pleier å være ca. 168 kroner.
Ok.
Ok.
Så omtrent 100 igjen.
1000 igjen er en 360.
Uansett, dette er så teit at det går ikke an.
Ja,
men det er mange tegn. Det er mange ting i Metal Gear Solid 5 der du merker at hvorfor Kojima slutter.
Ja.
Hvor du merker at de har fucka med storyen.
Spillet er jo ikke ferdig.
Nei,
sånn,
nei, nei.
Det er jo ikke en ting da,
ja.
Jeg måtte gå på YouTube for å få med meg konklusjonen i historien.
Hvorfor det?
Fordi det er et oppdrag som bokstavlig talt ikke er i spillet, som var ikke ferdig. Men hvis du kjøpte Special Edition, så fikk du det på en disk utenom, liksom.
Hæ?
Det er en cutscene som forklarer deg, liksom, det du vil vite.
Det er en ting som skjer i det spillet der, som er ganske sånn, dette er en big deal. Det er noen kids som stjeler en ting som er viktig, og så bare, det er det siste de sier om det, liksom. Det er ikke noe mer konklusjon heller. Ja.
Så du merker liksom, du kan se du kan se der Kojima fikk nok på en måte av bullshitet.
Men også hvor bare sånn Konami sa at nå er det nok, nå får du ikke mer penger.
Ja, ja.
Spillet skal komme ut 1. september.
Ja.
Done, ferdig med det, liksom.
Ja, ja. De rakk ikke å bli ferdig med det.
Nei.
Konami hadde ikke lyst til å bruke pengene så var det nødvendig for å fullføre storyen.
Mm.
Så Men det sier jo litt om hvor bra det spillet er, at jeg fremdeles synes det er så kong.
Ja, det er fremdeles det beste spillet som har kommet ut.
Ja, det er så sykt, det er så sykt. Selv om...
Så er det ikke ferdig engang.
Selv alle de idiotiske tingene, det gameplay i det spillet er det beste på så lenge. Det er så bra.
Yep.
Folk er sikkert lei av å høre oss si det, men det er faen, det er så bra.
Ja, hvis du er lei av å høre oss si det, så har du ikke spilt spillet nå. Nei. Fucking spillet.
Alle som spiller det bare, med en gang du kommer inn i den der, etter de to første oppdragene, når du kommer inn i liksom det som er spillet, så er det, blir du så hektet på det.
Yep.
Det er så jævlig bra.
Yep.
Så da skal vi ta en liten pause. Da får du høre et intervju med Nolan North.
Oh, sweet.
Yeah. Som vi snakket med Ida, rettere sagt, snakket med i dag, faktisk. Så det er helt fersk. Der blir litt om Uncharted og litt om andre ting som han ville snakke om. Da de prater som fyr. Så det er konge. Ja, hallo, det er Jostein fra RedCrew.net. Nå skal dere få høre en ting som jeg aldri trodde kom til å skje i hvert fall. Vi har fått med oss Nolan North på programmet, som følger av en event som Ida var på. Den eventen får dere vite litt mer om neste uke, men akkurat nå skal dere få høre Ida snakke med selveste Nolan North, mann med 1000 stemmer, og en fyr som vi liker veldig godt i RedCrew. Skikkelig all right type. Intervjuet er det bare å hoppe rett inn i.
You were in Star Trek Into Darkness.
Yes, again because of Uncharted.
Really?
Yes, it was. I had done another job with J.J. Abrams, and during that job, somebody had told him that I was Nathan Drake, and he... he got so excited. He and his son are big fans, and we called his son and left him a message, and in passing I joked. I said, well, you know, he said, I owe you, man, thanks so much. And I said, well, put me on the Enterprise in the next movie. And he just looked at me and he said, well, hey, that'd be a great idea. Do you want to be in it? And I you know, I didn't expect that. I was like, I told him, I said, I'll audition, that'd be nice. And he goes, no, it'll be fine, we'll just find you a place. You know, you can't play Kirk, but we'll find a place for you. And I was like, yeah, that'd be amazing. And I left thinking, is that real? And about 3 months later, the agents called me. They said, we don't remember you auditioning, but you just got booked on Star Trek 2. And I'm like, yeah, I know. J.J. Abrams knows me. And it was this ridiculous kind of just this kismet, this amazing thing. And it was 2 weeks. It ended up being like one line, but it didn't matter. You know, it was there just for fun. I was on a spaceship. I mean, they built this starship. It was amazing. It was Peter Weller, it was to my left, and Benedict Cumberbatch and Chris Pine and Simon Pegg was lovely. I mean, it just was such a fun experience. And you know, and at the end of the day, that's all that really matters. You know,
yeah,
that
exactly.
You're doing something you love and you have fun with it.
Yeah. Awesome. So, on to video games,
yes,
though.
Sure.
You are notoriously known for just being in
Known.
Yeah, you're just known for just being in every video game ever.
But I'm not. And I that's a bit of an exaggeration. While I appreciate it, it's a bit of an exaggeration.
Yeah. But still, how does it feel to sort of have that legacy? Because when it comes to voice actors, it's kind of always... It's you and it's Troy Baker, basically.
Right. Yeah, well, you know, we've just... We've been fortunate enough to... the two of us to get a lot of lead roles in very big popular games. Mm-hmm. And I think that's... I mean, there are amazing voice actors that I work with. Roger Craig Smith is amazing. Kevin Michael Richardson, Fred Tatasciore, Steve Bloom. I mean, the list goes on and on. And you know, any one of them could have gotten one of these roles, and they'd be sitting here talking to you and not me. But you know, I just, for whatever reason, booked those roles, and it's all just, it is what it is, you know. I'm very, very grateful. I think it's you know, it's just also silly to me sometimes, because you know, I had somebody ask me, did you always want to do voices in video games? And I have to laugh, because when I was growing up, there were no voices in video games, and I just happened to be one of those people that you know, just started working in gaming first, because that was you know, a lot of people, when I started, nobody wanted to do voices. It's too yeah, you have to yell, you're just yelling grenade, it's not, nobody wants to do it. But I wanted to. I mean, I always thought it was enjoyable, it was fun, and I couldn't believe people would not want to make money having fun like that. And then as gaming got more sophisticated, and now it became more story, and then now we're doing motion capture, and which, you know, I started in theater, and it was like, wow, this is perfect. This is everything I like in one. And yeah, you know, and then it just kind of blew up, and now I'm in Norway.
Yeah.
It's crazy.
And how do you like it here?
Love it. Love it. I love traveling. I've never been... never been to anywhere up here, you know, Norway, Finland, Sweden, Denmark. It's my first trip. We're going to Berlin next. Next week I'm in France and then Spain, and I've never been to Spain. And it'll be fun in France and Spain, because my wife is coming with me. I have to actually fly back to LA, because we're still working on finishing Uncharted 4 for everybody. So I have to go back and work in LA on Friday, and after the session go right back to the airport to fly back to London. So it's a busy time, but I'm not complaining. It's fun. It's great to get out and talk to people who appreciate what we've done, and especially with this, these first three games changed my life, changed my career.
Yeah.
And I'm more than happy to come talk about it.
That's awesome. That's kind of, you've kind of already answered it in the form of like how much traveling you're doing now, and like you mentioned now that doing the Uncharted games have kind of changed your life. But can you tell us a bit about that whole journey, just coming into the Uncharted games, and what's that done for your career and everything?
Well, you know, like I said, you know, it just when we, I like to say that, you know, there was no such thing as Uncharted 1.
No.
You know, there had to be an Uncharted 2 and 3 before that could happen. So when we did the first game, we had no idea the kind of success we'd get. And, you know, after the first one, they knew they wanted to do a second one. And then when that blew up, things kind of went crazy. You know, and then we know we're on to Uncharted 3. And then people were buying Uncharted 1, and it just became this phenomenon. And it's very humbling and very gratifying and validating that a character I was trusted to be the lead with turned out to be so well loved, and I was also invited to put so much of my own personality into it. That's why people couldn't understand, especially people who knew me, like when they were talking about doing a film, why I wasn't considered. But you know, that's Hollywood. That's, you have to have a movie star, quote unquote, to open films and to make the business numbers work. You just can't do an unknown. You know, and that's why like, you know, Michael Fassbender may be able to really pull off the whole Assassin's Creed game movie, because he's brilliant, and I think he's invested in the thing. But all that aside, you know, the Uncharted game, you know, it doing that much work, you know, it would take 2 years or more of steady work, a few times a month, getting together with these great actors like Emily Rose and Richard McGonagall and Graham McTavish and Robert Anton Downs and Steve Valentine and Claudia Black. I mean, all these people to come together, and it made me better. It's kind of like if you play tennis, you know, if you're playing against someone a little better than you, your game will improve over time. And I think my game's improved. It also afforded me a little more financial security, because it was steady work for 10 years, and I don't spend it all. So it was nice to be able, now I'm at that position in other games, because, oh, we want that guy who does Drake, and we want that, oh, you'd have a lot of motion capture experience, we want that, like I just mentioned with J.J. Abrams, I'm a fan, do a movie. Emily Rose does a show called Haven in Nova Scotia, Canada, and they wrote a role for me where the whole town goes into a mysterious sleep, and Emily Rose and I play two characters. I'm the only one other awake with her. So it was like Nate and Elena for people running through. It's called,
yeah, I saw that episode, actually.
Yeah, yeah, and it was great, you know. And that came up because they were fans of Uncharted. Yeah. And so it's afforded me other jobs. It's afforded me a little security. It's made me a better actor. And you know, the ability for any actor to be able to go, yeah, I don't want to do that. I want to do this kind of project. It makes life in a crazy business like that a little easier. So I owe this job a lot. We'll see what's next. I mean, I have no idea, but I'm looking forward to the future.
Awesome. Also, there's I know that not every voice actor who does a lot of games actually play the games, but have you actually played through any of the Uncharted games?
I've tried. I'm really not good at it. But I have my son is very good at it, and I've sat there and, you know, watched him do it and said, oh, no, you know, and I don't even know what I'm talking about, but I'm like, no, don't go in there. No, jump now. And he's like, Dad, you got to be quiet. But it's a little strange when you walk through your house and you hear yourself dying over and over. And I've threatened to ground them if they don't get me through a level alive. It doesn't work.
No.
The great thing about this game is that it's so cinematic and so much fun just to watch.
Exactly.
Sometimes. And, you know, yeah, secretly, have I ever gone in? Of course I've gone in and tried to get through it. And, playing it on the easiest level, though, and it's kind of pathetic. And the thing is like, but some of the games I enjoy is hearing other people's performances, you know, and because the great thing about the voiceover community, at least, is it's very tight knit. We're all fans of each other.
Mm-hmm.
You know, there's like, I won't audition for Wolverine.
No.
Because it's Steve Bloom, and he's a friend, and I'm never going to do it better than him. He's unbelievable. He has a voice that, you know, I could only try to imitate. Mm-hmm. You know, Fred Tatasciore is the Hulk. There's some people that you wouldn't do it. Why would I ever try to do Joel from Last of Us? I mean, because Troy nailed it, and he's great at it. So what would the point be? People always say, is there rivalry between you and Troy? No, never. It's because there's plenty of work for everyone. We're fans of each other. You like to see them. And now in Uncharted 4, we got an opportunity to do motion capture together.
And you're even your brothers.
As brothers, yeah. So there's a lot of running around together. Even though we've done other jobs together.
Yeah.
But this is the first time to this extent we've done it. And I think, you know, a lot of people will really like it.
All right. Just to sort of round it off, then, everyone has, like you said, the Uncharted games are like really cinematic, mm-hmm. and they have so many great moments in them. Is there any moment in particular that you want to sort of draw attention to as maybe not your favorite moment, but is there sort of a particular moment that strikes you as something that is very special in any of the Uncharted games?
You know what? It's like asking me to pick my favorite child. I get this question a lot, and I it's not that I can't think of one, it's that I can just think of too many.
Exactly.
And what I've taken away from it is not like a favorite scene, it's the experiences, it's the friendships I've forged, these, you know, I can't tell you how much fun it was to do these games. Each and every day you'd go in and knowing it was going to be great, knowing that it was going to be collaborative, knowing that there was no ego, you know, nobody cared about, like, oh, we're going to be famous doing it. It wasn't about that. It was about, this is going to be cool. And these Uncharted games that we did have been the closest I've felt to when I did when I was like 7, 8 years old playing with my friends in the backyard, you know, where everybody would come and go, okay, the clubhouse is the pirate ship, and this is the ocean, and that's the island, but we got to get there, and there's sharks, and go. And those things were real. And I'm, as a grown man, I can remember my backyard as a kid, and I remember the shape of the treehouse. I remember the thing that my dad and I built at the bottom, like a little shed next to it, so it was an upstairs, downstairs kind of thing, and there was a little yard, and it's as real to me as the world Drake lives in is on a mocap stage, and that's what it is. It's playing, and it's the closest thing I've. It's paid play, and it's just as much fun now as it was when I was 8.
Hallo, da vi tilbake. Jeg håper dere likte den praten med Nolan North rundt leirbålet, bokstavlig talt. Dere hørte det, så kan dere høre. Det er så koselig lyd på det intervjuet der. Mm. Jeg likte det veldig godt. Så bra jobba av Ida der. Og Nolan North, selvfølgelig. Men han er en pro.
Ja.
Jeg har snakket mye drit om Destiny på dette showet. Jeg har det altså. Og jeg vil si med rette. Jeg vil si all kritikken jeg og Alex og andre her har kommet med mot det spillet har vært 100% legitim kritikk. Det spillet som har vært så kynisk, liksom tatt hånda i lommeboka på folk og tynt tida de sier, ikke respektert tida til spilleren, og vært utrolig kjipt liksom, med tanke på grind, veldig bratt grind der.
Ekstremt bratt.
Ja, og ikke minst spiller jeg ikke det de lov til at det skulle være.
Nei, og alt veldig kort og veldig lite endgame content.
Ja. Men det har alltid hatt en bra kjerne av bra skyting i seg og sånn.
Ja.
Og
Bungie liksom.
Ja, ja. Og jeg har hatt det mye gøy med det på tross av alle problemene med spillet.
Mm.
Nå er ekspansjonen kommet ut, så heter The Taken King. The Taken King. Tokyo Drift. Og der
To Taken, Two King.
Ja, og der har de gjort de har liksom gått inn i fundamentet på spillet, og så de har endret på fundamentale ting.
Ja.
Blant annet så er det fucked up leveling systemet helt endret.
Det er fiksa.
Det
er sånn som det var de første 20 levelene, liksom.
Det er det.
Ja.
De har økt level capen på den gamle måten. Altså, du kan levele opp med XP til level 40 nå.
Ja.
Og så har du en sånn modifier som heter Light Score. Ikke må forveksles med Light Level fra forrige systemet. Og Light Score får du fremdeles av armor og våpen og sånne...
Ja, ghosten din og kappen din og artifacts.
Ja, artifacts, som er en sånn der... Akkurat som du har i Diablo. Du har sånne smykke, liksom, eller...
Ja, jeg har noen grisefoster i et glass, så...
Det har du,
ja.
Nice.
Ok, så de tingene...
Hold den opp i været. Jeg kommer ikke å ha dødt!
Så Light Score bidrar til... Så i prinsippet er det jo ganske likt, da. Problemet at... Eller det som er bra nå er at... Det er ikke sånn at du kan liksom levele opp til... Bare med å få en bra ting, så kan du level opp så høyt som du trengte å være, på en måte. Det er mye jevnere klatt... Altså, den bakken oppover er mye slakkere.
Mm. Ja.
Så det føles ikke som spillet straffer deg så jævlig hardt hele tiden. For å delta i Raiders må du ha lightscore 290. Den modifieren der, den er egentlig... Du får poeng til den via ting du har på deg.
Ja.
Men... Det den gjør, så vidt jeg har forstått, er en boost. Hvert poeng da, i den scoren er en sånn mikroboost til damage og armor.
Mm. Ja. Det funker litt sånn som badass rank i Borderlands 2, ja, da, basically.
Ja, bortsett fra at de forsvinner når du tar av det utstyret.
Mm. Ja.
Og hvert engram, det vil si hver unike, ukjente ting som du identifier, og sånn der Crypt Arc-duden, den tingen, når han decrypter den, så er den til din level.
Eller høyere.
Eller høyere.
Ja, sånn at du kommer liksom til å jobbe.
Og det gjør at hver gang du... trikset der for å komme seg høyt nok opp i lightscore til å begynne å liksom gjøre raid og sånn, er også ta og decrypte en og en ting om gangen, så altså ta på det en og en ting om gangen.
For
hver gang du decrypter en ting, så er den bedre, liksom. Ja.
Så ta på deg det gjør sånn det er best når du skal gå og snakke med en kryptarken.
Ja.
Ja.
Så på den måten kan du level opp ganske fort. Jeg er nesten på det nivået der jeg kan delta i raiden nå.
Mm.
Og tok meg kanskje 10 timer.
Ja, da var du level når du startet.
Da var jeg 30.
Ja, så du har ikke spilt oss.
Nå er jeg blitt 40, pluss at jeg er rett nærme og så har høy nok light score til å delta i raidene.
Nice.
Ja, så det nye systemet synes jeg er ganske bra, men det var litt sånn trist når du får et sånn grått item som er bedre enn ditt exotic, ja. Som du har greinda og greiene ja, det, for. Og,
det er det første du må lære deg, altså bare si takk og farvel til det du trodde var bra.
Let it go.
Ja.
Nå akkurat må gjelde hånd, altså.
Ja, akkurat så når de patchet Diablo 3.
Ja, ja, absolutt.
Alt det gamle gearet som
er useless.
Jeg hadde slitt i
timesvis
for å få den fantastiske sverdet og så,
alle de timene du gikk på.
Første oppdraget fikk jeg 5 forskjellige sverd og økser og whatever, så var det 10 ganger bedre.
Ja.
Oh, ja. Fuck you, og alt var grått. Jeg hadde en legendary ultra epic motherfucker utstyr. Nei. Det suger.
Så, jeg skjønner jo godt at det er folk som er frustrerte som har brukt timesvis i Raid, eller så timesvis på House of Wolf,
ja.
Og så nå er det useless.
Yeah. Det er så bra.
Men dette er ganske vanlig i alle rollespill hvor det kommer tilleggspakker. Ja. Altså alle online rollespill hvor det kommer tilleggspakker.
Jeg er ikke jo rimelig lei av bare generelt hvordan Destiny straffer en.
Ja.
Men goddamn, så jeg savne bare hvor smooth det spillet er, hvor perfekte kontrollene er, og bare alt, bare hva du gjør når du springer, bare det running and shooting, altså bare vanlig spilling i det, er så digg.
Ja, det er det.
Det er eneste gang på konsolen jeg har virkelig kost meg i multiplayer FPS.
Ja.
Det, jeg hater det vanlig, det er det verste jeg vet.
Mm. Det virkelig,
men det var bare sånn, alt var digg.
Yep.
Det virker litt som om Destiny har lagt opp til noe til mer altså multiplayer som Fireteam-spilling, for det er blitt ganske vanskelig.
Ja, det, du må
Nesten ha, hvis du ikke har noen venner i Destiny, så er det litt tritt altså, å komme det videre.
Men nå har vi snakket om leveling-systemet, men Marie, den andre store tingen de har endret på er alt det nye content, alt det nye story-content har en litt sånn annen form.
Ja, det er jo en kjempestor story, de har jo endret hele universet.
Ja, egentlig.
Okay.
Så det er masse nye det er jo mange nye fiender.
Det dukker opp en ny fiende som er egentlig ikke en ny fiende.
Nei, men de har nye evner.
Det er en sånn palette swap 2.0, en sånn fancy palette swap.
Fancy palette swap. Nice.
Palette swap med nye animasjoner og
nye abilities
sånn. Nye abilities, men det er de samme basic 3D-modellene.
Ja.
Alright.
Men de er nye for det, på en måte.
Har de har endret fra glossy til pearlescent til lakk på dem?
Nei, de bruker bare god shading nå, så de ser ut som et PlayStation-spill fra 95. Men de fiender, det er nye fiender, men så er det måten de forteller storyen på er ganske forskjellig.
Ja, det er jo helt nytt område.
Ja, helt ny ikke planet, men et romskip.
Et romskip, jeg pleier alle kollektorskipet fra Mass Effect, for de ser helt likt ut, eller gir det samme følelsen.
Så er det blanding av en Borg-kube og kollektorskip fra Mass Effect.
Ja. Og det er ganske kult område da. Det skjer mye der, og de har lagt der mye mer sånn events, hvis man kan kalle det, som skjer, og som du kan trigge.
Ja.
Kult.
Så det er jo litt kjekt.
Ja, for det var en av mine favorittting med hele Destiny, det var de event som skjer.
Det er det mye mer av nå.
Så på denne Old Russia-mappet, på den en av hulene, nesten i det beginner-området, der hvor det en gang i halvtimen eller i timen, hvor det bare kommer fra å være et sånn et rett der med Loot Cave-en. Fra å være på sånn ultra-cheese-plass, og så bare plutselig, her kommer noen av de tøffeste, altså, ikke instant-fiendene i hele spillet, bare fosser på, og bare fuck. Er du alene der, så dør du på 1 sekund. Ja. Men du må være sånn 10 mann der, så bare
blæser vekk. Men, sant, det er litt nye fiender og nye områder, så lagt til nye elementer med spillet, sånn så, det litt sånn jumping puzzles, det liker jeg ikke helt i first person shooter.
Nei, det litt drit.
Det litt drit, men det å ha noen sånne, da du må gjøre ting mens du tar bossen, på en måte, sånn puzzles, litt sånn raid-aktig rett og slett, i strike
den bossen,
og sånt.
Den Marie og meg, og broren til Marie, spilt de siste dagene her, og det ene bossen i ene strike da, den har sånne ting du, det er veldig mye mer aktivt, det er ikke bare å plaffe lenger, du må...
Nei, du kan ikke cheese, du kan ikke liksom stå hjemme deg og skyde på han.
Det er en boss der du må liksom plukke opp en kule, og så må du løpe med kula fra et sted til et annet, for da følger bossen etter deg, og så må de andre skyte på han mens du løper med den og sånn. Og han kan kun skades når du gjør det og sånn.
Så han vegg som beveger seg sånn fremover, så altså han tvinger deg inn i et veldig lite område, sånn du må på en måte slåss mot vinnerne.
Det er faktisk veldig kult det, jeg likte det.
Ja. Ja, jeg synes det var kjekt, det striker der.
Og så har de liksom, det virker som de har, endelig har de skjønt liksom hvordan de skal passe story-innhold inn i verdenen sin, for at de, og måten de gjør det på, jeg gjør det akkurat sånn som Halo.
Mer, det funker jo ganske bra, det.
Mer prating, mer skript av ting som skjer.
Ja, awesome.
Plutselig har de personlighet.
Ja. Det er det jeg ville ha.
Ja, det er det. Så plutselig er det liksom, ja, dette er akkurat som Halo nå.
Ja,
sweet. Det er helt ok det.
Ja, ingen annen.
Ja. De har jo byttet ut hele No More Dinklebot.
Nei, No North.
Ja, det synes jeg er kjipt. Jeg likte veldig godt.
Ja, jeg likte han.
No North er veldig bra. Han er troverdig robotstemme.
Han er bra liksom, men jeg synes Peter Dinklage var liksom sånn hakket bedre. Men,
Men det er jo andre karakterer også som har fått mer dialog, og det gjør det jo at, åja, det er en historie her, og de har litt personlighet, og litt humor har de også, faktisk.
Nathan Fillion spiller Nathan Fillion.
Ja, han er jo det.
De var sarkastisk over denne communicatoren hele tiden nå.
Han og Aris Moron, ikke Moron hørte, men det er Aris Moron.
Ja.
Jeg kaller deg Aris Moron.
Aris Moron er sånn der jævlig seriøs, og Nathan Fillion er helt motsatt, så det blir litt humor ut av det.
Ja, kult.
Så ja, plutselig så har det litt mer, de har liksom, det er ikke så selvhøytidlig lenger nå. Så de har gitt, det virker som de endelig har gitt opp å være så jævlig selvhøytidlig med Lawrence-en. De er akkurat nok sånn joking om det som skjer liksom nå til at det, de, til og med Bungie skjønner at det er dustete ting de prater om liksom.
Og så har de brukt gamle raid-områder på ny og ganske spennende måte.
De resirkulerer raid-områdene, men det funker.
Det funker, og hvis du ikke har vært der før, så er det litt sånn kul plass liksom.
Tøft.
Men når du kjøper denne Taken King, så får du denne boosten, så kan bare, du skipper forbi hele Destiny, basically.
Ja, du må vel
og det er egentlig like greit, for det nye contentet er mye bedre.
Du går ikke glipp av så veldig. Du må vel spille deg gjennom Crota og Taken King for å komme deg til
Crota.
House of Wolves, mener jeg.
Ja, House of Wolves må du spille gjennom,
Og det er grusomt.
Det likte jeg ikke i det hele tatt, faktisk. Det er
egentlig best å lukke øynene og springe gjennom de områdene.
Jeg synes det var mer av det samme, på en måte. Det var sånn der,
Jeg er jo spent på hva de skal gjøre med det, for de hadde jo på en måte, det er ikke så lenge siden her så Wolf kom ut, og da gjorde de jo en del endringer til spillet. De hadde en sånn event, så du kunne samle sånne nøkler og sånne ting. Vi farmer jo nøkler som bare julen, men nå er jo det vekke. Så jeg vet ikke hva de skal, hva de gjør med det, liksom.
Jeg tror jeg har den beste opplevelsen, for det har jeg ikke har spilt siden februar eller noe sånt.
Ja, det tror jeg.
Jeg har ikke spilt siden i fjor.
Oh wow, da er det.
Det er et helt nytt spill.
Det har fått en interface overhaul også, så det er veldig annerledes.
Ja, sweet, kult. Du, hva level er du, Stian?
29, tror jeg.
Ok, du er litt
27 eller 29.
Jeg var 22 når jeg sluttet å spille.
Når du hopper inn i det igjen nå, så kommer det levelene til å gå. Eneste problemet med gratis, eller hva jeg sier for noe? Ingenting er gratis.
Ingenting gratis.
I dette spillet er ingenting som er gratis. Men hvis du ikke kjøper Taken King, så stopper levelingen på 34.
Ja, ok. Ja. Men jeg kan spille opp til level 34 før du kjøper Taken King.
Ja.
Når du kjøper Taken King, så får du også en sånn item som gjør at du kan levele en karakter opp til level 25, da. For oss er det også nye subklasser. De lukser vel heller ikke opp før du er level 13.
Nei, du får vel ikke adgang til de nye subklasserne. Nei,
det må du ha. Tror jeg du må ha Taken King.
De er litt sånn remix, de der subklasserne.
Jeg er ganske fan av den nye subklassen til Hunter, da. Den er ganske bra.
Hva den gjør?
Den er sånn, altså nå har alle Void, Solo og Ark, sant? Før så hadde du bare to sånne hva kaller det, powers. Ja. Ja, nå har du alle tre. Så det gjør det jo at du mer fleksibel mot fiender og i strike og i raid og sånn. Mm. Den så hunteren han heter Nightwalker, og den skyter du en sånn pil og bue, så lager du noen lilla void orbs og bare suger fiendene fast, og så kan du skyte dem og slage de nye orbs av de fiendene. Det er ganske fett.
Stilig. Tøft. Mm. Og Titan har sånn der, kan kaste hammere av solstråler, eller et eller annet sånt.
Men den er... Thors hammere, ja. Ja.
Den nye Warlocken er jo helt crazy, for det er en sånn, du skyter sånn denne arc chain lightning eller sånn.
Han ser ut sånn som Cole fra Infamous, ja. Flyr rundt og...
Fett.
Skyter lyn.
Ja, nice. Det er veldig, veldig bra.
Men de har... Interface har fått en veldig overhaul. Altså, etter du har gjort ferdig story-questen, så er det masse sånne andre quester som dukker opp.
Ja, det er mer å gjøre nå etter historien.
Ja, ja, og det har ny dialog og sånn. De sier, liksom, det er overraskende mye. Det virker som det er like mye content i denne ene pakka som det er hele spillet. Ja. Hvis du... altså, det er jo bare et nytt sted å utforske. Men mengden dialog og sånn er nesten mer enn det var i hele forrige spillet.
Ja. Kult. Ja, det er bra.
Jeg er villig til å så... Jeg er på dette tidspunktet klart å si at det spillet har blitt mye bedre.
Mm. Ja, det er nesten et helt nytt spill.
Spørsmålet er nå...
Ja.
Føler folk som gikk lei det at det er verdt å reinvestere i det? Og det er opp til deg som hører på, tror jeg. For det kommer an på. Mm. Er du villig liksom til å... For det kommer mye annet bra i høst også.
Ja.
Så det er ikke sånn at det... Jeg vil ikke si løp og kjøp liksom. Og jeg vil fremdeles si at Diablo 3 er det superior loot-spillet.
Mm.
I bunn og grunn liksom.
Ja. Men jeg synes det er litt for mye loot i Diablo 3. Jeg mistet oversikten over hva jeg fikk, og så ble jeg...
Det er deilig. Jeg vil bare regne loot, bare bade i loot.
Du ble jo så powerful at du bare kunne trykke på en knapp, liksom, uten å bry deg om noen taktikker eller noen ting.
Da må du skrive på vanskelighetsgraden.
Button crush.
Godlike. Det er ikke verre. Diablo er ikke kjekt med det før det faktisk er utfordrende, liksom.
Nei, du må skru opp til sånn Torment 4 eller sånn.
Da blir det kjekt.
Og det er jo låst, for du må klare å spille først, eller hva det er for?
Nei, ikke noe lenger.
Ikke noe lenger, ok, det var jo bra.
Det har jeg fikset i patch.
Om det er en sånn helhjertet anbefaling, vet jeg ikke, fra min side i hvert fall, men det er et mye bedre spill.
Veldig gøy å spille sammen med andre. Ikke så gøy å spille alene, tror jeg.
Nei, det er sant.
Ja, jeg gidder ikke å spille med mindre Stian ikke blir med, liksom.
Så du kan ta noe i kveld?
Ja, jeg tenkte det.
Jeg vil si liksom at det har gått fra en 6 av 10 til en 8 av 10. Sånn,
ja,
okay. Kanskje.
Ja, nei, men det...
Så
lenge det er noe av den der fantastiske skytingen og styringen,
ja, den er konge.
Så er jeg egentlig ganske klar for Destiny. Og så når de fikser levelsystemet i hvert fall.
Ja. Jeg er bare klar for å få et fint shooting gallery.
Mm. Ja, og det får du definitivt.
Absolutt.
Jeg har kost meg veldig med denne expansionen her, mye mer enn jeg trodde. Veldig positivt overrasket.
Ja.
Dette er det beste spillåret på mange år. Så om Taken King liksom er blant de aller beste tingene i år, det er vanskelig å si.
Har konkurranse i så fall.
Ja.
Jeg tviler litt på det. Altså, ja. Det har kommet så mye bra spill i år.
Mm. Ja.
Bloodborne,
Metal Gear
Solid.
Jeg kan si det at dette er
første... Man har ikke sett Fallout enda.
Dette er første gang der jeg har tenkt at kanskje den 10-årsplanen kan funke.
Ja.
Ja.
Det er første gang jeg tenker liksom, ja, ok.
Mm.
La oss se hva de klarer nå, for at nå har de...
Nå har de bevist at de klarer at det er noe som ligner på kvalitet, liksom.
Ja. Og det kommer til å koste de jævlig mye penger, for at du når du må lage story-content av denne nye kvaliteten som de har levert nå, det kan ikke være billig å gjøre. Men det er det
de... Ser jo ikke expansion packen billig heller. Så...
Nei, det er ikke det. Og de har nok tjent igjen det.
Ja,
det har de nok.
Så får vi det.
Men de må fortsette i dette sporet.
Mm.
Og hvis de gjør det, så kanskje dette her faktisk kan være i 10 år. Kanskje.
Kanskje.
Ja.
Jeg har ikke trodd det før. Før så har jeg liksom ledd av den ideen. Men nei. Men la oss se.
Mm.
Bra jobba med den der. De har liksom gått fra... De har sagt mye latterlig, offentlig, Bungie. Og de har hatt teite ting som sånne der Red Bull XP-greiene.
Mm, ja.
Og de har
gjort... Nei, men det... Strengt strengt tatt, altså når, når en tenker over det, er det så mye teitere enn Doritos og Mountain Dew Halo?
Nei.
Det er jo ikke det.
Nei, det, det er ikke det. Men det er sånn, det kommer på toppen av så mye annet som folk var irriterte på. Men så, Halo har garantert noe Mountain Dew og Doritos bullshit i høst.
Vet du hva? Jeg startet Mad Max her i går.
Jeg vet hva du skal snart si nå.
Der er det en Rockstar Energy Drink Buggy.
I Mad Max.
Alright. Yes. Jeg så bare...
Er det en ting...
Hva er deal med alle disse energidrikk og gamer crossover-reklame-bullshit-greiene?
Det finnes ikke noe verre for gamere enn energidrikk, for du sitter stille. Du skal ikke ha energidrikk da.
Nei, du trenger jo ikke det.
Du blir jo fat-ass hvis du drikker.
Drikk vann, skal du ha energi?
Ja.
Kaffe. Drikk kaffe.
Ja.
Jeg har fått tekta på chai, jeg nå.
Men er det en ting de liker i en postapokalypsiske fremtid, så er det Rockstar Energy Drink, ass. Fy faen.
Ja. Mm. Skal vi la det overleve en apokalypse, da? Så er det litt av innhold i det.
Men, men Are, du har spilt Nintendo sitt eneste Mario Maker.
Super Mario Maker.
Hvordan er det?
Det er jævlig bra. Det er helt insane hvor kult det er, faktisk.
Tøft.
Det er sånn, lett det beste av 2D Mario-spillet som har kommet ut siden Super Mario World.
Wow.
Det, er vel, altså,
ja, det er jo ikke så mange som har kommet ut av annet enn New
Super Mario. 4 New Super Mario Bros-spill.
Ja, men de begynte så bra, og så ble det så kjedelig.
Ja, pretty much. De begynte så bra fordi det var 10 år siden det hadde kommet et 2D Mario-spill.
Ja.
Det var veldig kjekt å spille et 2D Mario-spill igjen.
Ja.
Og så kom det 4 av de.
Ja.
Men i dette her da, så har du har muligheten til å spille enten Classic Super Mario Bros. Det
ja.
Første.
Ja.
Eller Super Mario Bros. 3. Eller Super Mario World, fett. Eller New Super Mario Bros.
Det er kongen,
ja. Og grafikken er dødsbra. Og det ser veldig bra på HD-TV også, men det ser ut sånn som du husker at det gjorde på NES og Super Nintendo og sånn.
Ja.
Ja, det viktige klue er det ser ut som du husker
ja.
At det ser så ja. Ut.
Jep.
Alt er jo revamped, alt er jo HD-s for...
Ja, altså, ja, det er jo sylskarpt. Altså,
det ser kjempeskarpt ut, ja.
Selv om det er 8-bit ja. Grafikk, så er det jo sylskarpt.
Ja, liksom. 8-biten i hermetegn ja. Ser super sweet
ja.
Ut.
Ja,
absolutt. Og Super Mario World har aldri sett så bra ut.
Liksom. Du kan skjære deg på de pikselene.
Ja.
Bare ta på de, bare au!
Mm. Altså, kjører de super smooth 60 fps, og jeg tror det er 1080p, uten at jeg er helt 100% sikker, da. Men, ja,
ja.
Det, jeg håper det er 720, faktisk.
Det kan godt være.
Jeg har sett en god del Mario Maker-videoer på YouTube.
Aha!
Og da er alle har det til felles at de er 720p 60
ja,
okay. frames.
Ja. Det, som er kult, det som er kult nå er jo at alle som drev med de der autoplay-greiene i Mario World kan yeah. gjøre det i dette spillet nå.
Mm. Yeah. Alle de der topprangerte levelene er sånn autoplay-leveler.
Ja, selvfølgelig ja. Er de det.
Og noen av de er ganske bra. Noen av de er ja. Bare sånn, ja ok, dette er bare masse rot som skjer på skjermen. Liksom.
Ja. Men du, det er jo så mange characters i dette spillet.
Ja, men kun hvis du...
Har Amiiboen?
Ja, nei, ikke nødvendigvis. Altså, nei. Du trenger ikke å ha Amiiboen, men du trenger å ha... Jeg tror du må... Du kan unlocke det etter hvert som du spiller. Men jeg tok et touch av Kirby Amiiboen min, og da unlocker jeg Kirby. Du touchet
Kirby Amiiboen?
Ja, ja.
Tok litt befølt.
Tafsa på han.
Åh, Kirby.
Men ja, du kan kun bruke de i original Mario Bros da. Super Mario Bros.
Åja, oh, oh, så jeg har ikke... bare laget sprites for old ja. School Mario.
Stemmer.
Hørte dere det der Miyamoto sa om, sa vi det forrige uke kanskje, det der om Super Mario Bros 3?
Det er at det er et teaterstykke. Jo, jeg sa det, sa det ja. Sist. Mm. Det var en sånn veldig kunngjøring etter det. Ja. It's a play
ja, det, fantastisk de blokkene i Super Mario Bros. Alt i Super Mario Bros 3 er jo også i spillet sant? Så mm. du kan drive og trikse med de tingene mm.
yep. Men jeg er ikke så veldig begeistret for måten du unlocker ting på i denne mekkermodusen.
Det har jeg hørt, det er bullshit
yep. Fellesnevner for alt jeg har hørt om spillet, altså alle forskjellige erfaringer med spillet. Det her er fellesnevneren.
Ja.
Det er liksom, jeg bryr meg ikke så mye da, for jeg har ikke tenkt å lage noe særlig mye leveler.
Mm.
Jeg har tenkt å spille masse leveler. Mm. Men du
Du begynner med at du lager en level, og så lærer de deg sånn kjapt hvordan du skal lage en level, og så sånn, ja, ok, greit her, nå kan du spille den levelen, og så har du unlocket et par ting, liksom, ikke mye.
Ja.
Og så må du vente i sånn 24 timer.
Vet du hva? Hva er det for noe?
Det går an å stille på en klokke, da.
Det går an å stille på klokka til Wii U'en.
Ja.
Ja, men hva er dette for noe? 2002? Gamecuben, liksom, inn i BIOS'en og endre på datum, hva faen?
Tullete. Jeg forstår litt tankegangen deres, da. Det er at de har ikke lyst til å overwhelm
you. Dette er Animal Crossing 1, liksom.
Men... ja, det er stupid og, men det er en veldig kjapp workaround rundt det da, så ja.
Ja.
Men uansett, så er det er sinnssykt kjekt å bare spille leveler som random folk har lagt da. Noen av dem er sinnssykt vanskelige, og noen av dem er ikke det i det hele tatt. Og måten man på en måte bedømmer om en level skal være vanskelig på er hvis veldig mange folk har døvet på levelen eller ikke fullført om det.
Har du spilt levelen til Michel Ancel?
Nei.
Han har laget en level.
Han det?
Ja.
Det må jeg gjøre. Det må jeg gjøre.
Nice. Så en ting som jeg liker med dette her da, altså med det å lage en level, er at du får kun lagt den ut hvis du klarer å slå den selv.
Ja. Og det sånn måtte de jo ha gjort det, hvis ikke så...
Det er ganske nice, da er det ikke bare masse sånn bullshit-leveler.
Ja, for det går an å gjøre sånn at det ikke går an å fullføre en level, liksom. Det er ikke noe problem det. Men da får du ikke laste den opp på internet.
Du kunne jo teste liksom om Mario kan klare det hoppet og sånn, kan du ikke det?
Ja, du kan, mens du lager, så er det en sånn Mario som du styrer rundt omkring, og han er på en måte, du styrer på en måte han rundt omkring, og så flytter kameraet seg etter han, kan du si, mens du lager det. Så du kan når som helst bare trykke play, teste det ut, ok, og så trykke create igjen, og så gjør små forandringer, og så play, og så, ja. Så det er veldig, veldig bra verktøy da, for å lage leveler.
Dette spillet gjorde meg oppmerksom på ting jeg aldri har tenkt på. Det er at, at Bowser ikke har noe sprite i Super Mario World.
Han har bare den der, går han sitte opp i...
Ja, så de har måttet lage den.
Og den er stygg.
Ja,
den er faktisk skikkelig fæl.
Jeg så litt av
den
bare...
Og han ser ikke bra ut når han sitter opp i den der greia heller.
Nei.
For den også, kan du lage i spillet.
Ja. Kan du gjøre den stor? Kan du gjøre den en sopp, og så blir den stor?
Jeg tror det.
Ja.
Jeg har ikke prøvd. Jeg har ikke unlocket den enda.
Men jeg har sett det som du har gjort
det. Så bra, du kan gi hva som helst en sopp, sant?
Ja, pretty much. Men jeg lurer på om den fungerer som en container, litt sånn som en blokk da. Og da ligger bare soppen oppi der, og så er det soppen som flyr den greia.
What?
Ja.
Du kan gjøre ganske mye rare ting.
Du kan gjøre ganske mye rare ting.
Kan du ikke ta opp lyder også og putte inn i spillet?
Jo, men jeg tror ikke de funker når du laster det opp.
Nei,
de er helt sikre da.
De funker kun lokalt.
Ja.
Ja.
Så Giant Bomb testet det. Jeff Gerstmann hadde en perfekt DMX bjeffing med en Goomba som kom opp av en pipe. Når han kommer opp av pipen så vibrerer han litt, og så hopper han ut, og da hadde han den perfekte sånn at han, når han var der og vibrerte så, og så hoppet han ut, så bare han to ganger så var det
Hvis de er store så må de vibrere de litt når de skal komme ut, for de må liksom både presse seg ut. It's really cute.
Men den styringen, hva ligner den mest på egentlig, sånn fysikken i det, sånn eneren, eller?
Hvis du spiller enen, så føles det som enen.
Ja. Men World er jo helt annerledes.
Det føles ikke som World. Nei. Uansett om du spiller med World fysikken.
Men de gjør på en måte ikke så mye.
Det er litt vanskelig å si om man er faktisk lik mellom hver, altså mellom alle.
Ja, for animasjonene er ikke like.
Fordi animasjonene er ikke like, altså det ser forskjellig ut selv om du er lik da. Men det de også har gjort da er jo at hvis du spiller New Super Mario Bros, så har du wall jumping og butt stomping og sånne ting som det, og det har du jo ikke i de tidligere. I Super Mario World så har du den der twirl hoppen.
Kan du få kappe og sånn?
Ja.
Og det kan du ikke i de eldre?
Nei, kun i Super Mario World kan du få kappen. I Super Mario Bros 3 så kan du få raccoon tail.
Ja.
Og det er kun i den.
Men det er ikke alt i Super Mario World som er mulig liksom. Du kan ikke... Jeg har hørt at du kan ikke få Yoshi til å fly med å spise blått skall og sånt.
Nei, Yoshi er kun grønn alltid.
Ja. World har masse sånne rare ting.
Jeg tror ikke det er noen blå skall uansett.
Nei, det er kanskje ikke blå skall
her. Grønne og rød, det er de som er.
Super Mario World har så mange sånne kule ting med seg som du kan gjøre. mange ting du liksom kan prøve og spør, ah, det, noe skjedde liksom.
Ja, jeg liker hvordan blokkene funker i Super Mario World. Ja. I alle de andre spillene så er det sånn at hvis du en sånn mursteinblokk da, hvis du ødelegger den så forsvinner den. I Super Mario World så bare blir den sånn, du kan hoppe gjennom den et lite øyeblikk og så går man tilbake igjen senere.
Ja, det sant det, det kongen det.
Noen av dem blir det, og noen av dem blir bare brune.
Ja, ja, hvis det en ting inni, så blir de brune.
Ja, sånn og sånn, er det musikk fra alle ja, spillene?
Jep, ja. Og den er ganske accurate.
Kom.
Så den forandrer fett. Seg etter hva stil du velger da.
Fett.
Og mens du er i creatoren, så kan du når som helst bare skifte stil. Du kan skifte bare, ja, ok, nå vil jeg at dette skal være Super Mario Bros. 1, liksom. Og derfor så har de også måtte legge til ting. For eksempel, jeg har lagt til spøkelseshusmusikk til Super Mario Bros. 1.
Oh,
ja, de har jo lagt en hele spøkelseshuspalett
ja.
til Super Mario Bros. 1.
Ja.
Og det er jo ikke spøkelseshus.
Nei. Nei, det er jo bare World som har det. Treeren har jo heller ikke spøkelseshus. Mm,
stemmer det, så de har lagt til det.
Har slott, liksom.
Ja, ja. Men der bruker de den slott-tingen, faktisk.
Ja, ok. Okay.
Så, uten at de er helt sikre.
Eneste som er skuffende her er jo... ja, det har jo sikkert vært sagt på mange podcaster dette her, men Super Mario Bros. 2 er jo fraværende fra...
Ja. Ja.
Men det kunne du jo
ikke... Men det er, altså, ok, ikke det egentlige Super Mario Bros. 2, fordi det egentlige Super Mario Bros. 2 er det vi fikk, men
ja.
Det japanske Super Mario Bros. 2 er jo helt likt en.
Last ja. Levels.
Ja. Mm.
Har du sånn dødsopp?
Nei, det var ikke det. Heldigvis, det er en dikt ting
ja,
det er så, bullshit
det er så tenkt,
men veldig mye level design, det ligner jo faktisk på level design i Super Mario Bros. 2 de japanske
ja.
Det er mye sånn, type åja, jeg skal bare hoppe over denne, dette hålet her nei, jeg satte en usynlig blokk så, sånn at du dette ned i hålet i stedet
så teit
folk er dicks
ja, har du laget noen levels du har vært fornøyd med?
Nei, jeg har ikke laget noen levels.
Du bare spiller levels?
Jeg lagde den levelen som de på en måte skulle lære meg å lage.
Ja.
Mm. Og den er pissenkel. Det er basically men, sånn lettere enn 1-1 liksom.
Motsetning til Little Big Planet da, så er det jo bra styring her.
Det er bra styring her, ja.
Så...
Det er kjempeskjekt. Og så er det verktøyene du har. Du kan sette de sammen på kule måter. Du kan sette deg i pipa, og du kan få hva som helst å komme ut av den pipa, om det er en sopp, en stjerne, eller en fiende.
Ja.
Om det er en liten fiende, stor fiende. Har denne fienden vinger? Altså, hva som helst. Du kan gi en bu vinger. Da er han raskere. Så det er en mer dikk bu, liksom.
Konge. Han trenger jo ikke vinger.
Nei.
Men
han blir raskere hvis han har det.
Men spørsmålet er, hvor mange versjoner av World 1-1 er der?
Du kan jo ikke søke etter faktisk World 1-1 da. Du kan bare, når du skal søke, så må du skrive inn en spesifikk kode som hver level har.
Ah.
Så, I don't know.
Browser levels?
Jo, du kan få Up and Coming, ja. Som er bare sånn tilfeldig veldig nye leveler som nesten ingen har spilt.
Ja. Ja.
Du kan sortere etter de som har mest stjerner.
Ja.
Når du har spilt en level, eller du trenger ikke å runde en level, men du kan også bare stjerne en level.
Mest votes.
Basically. Og så har du også featured, som er ikke helt hva...
Om det er noen moderatorer som sitter og velger ut noe, eller...
Ja, det er ingen...
Det er en random peiling. Ting.
Mm. Men det er de tre måtene å browse deg levels på. Og så har du 100 Mario Challenge, som er... Du har 100 liv, tre vanskelige skader, easy, da er det... Jeg tror det var 12 leveler, som er veldig lette.
Mm.
Det er easy peasy. Så er det normal, som er 16 leveler, og veldig varierende vanskelig skade. Noen av dem var skikkelig vanskelige, noen av dem var kjempelette. Og så har du expert, som du må spille gjennom normal for å nok expert.
Mm.
Der er det bare masse vanskelige leveler, og det er jo 16 leveler da. Og så hvis du mister alle 100 liv, så game over, begynner på ny.
Ja.
Mm.
Cool.
Yeah. Yeah. Det er det jeg spiller mest da, 100 Mario Challenge. Det er ganske kjekt.
Kult.
Det høres bra ut.
Mm.
Ok. Det var Mario Maker.
Ja. Hvis du liker 2D Mario-spill, så må du ha det til spiller. Enkelt og greit. Det er veldig, veldig kjekt.
Kanskje jeg må tenke å kjøpe et spill til Wii U.
Ja.
Mm. Sånn, kjøp det digitalt, ikke fysisk. Det er sånn halve prisen digitalt. Eller det koster 330 kroner på e-shoppen. Mm. Oh. 600 kroner i butikken.
Liksom. Oh, shit. Ja, nei, da er det valget er ganske klart.
Ja,
da må jeg nesten gjøre det da.
Mm.
Shit, det var forskjellig.
Forskjellig, ja.
Jesus.
Holy crap.
Yep.
Vi spurte lytterne om så dette begynte med at jeg leste at Krillbite Studios har kanselert denne VR-versjonen av det der horrorspillet sitt, det der for de mente at VR-spill må lages for VR og ikke porte VR-spill, nei, ikke porte vanlige spill til VR.
Ja, det lurte de
å se det. Veldig smart ut.
Det er det smarteste noen har sagt når det gjelder
ever.
VR. Mm. Når det gjelder VR spesifikt. Så det der å porte eksisterende spill til VR, det har jeg ingen tro på. Jeg er helt enig med de i det. Men så spurte vi lytterne, hva tror de er fremtiden til VR? Om du har en fremtid i det hele tatt. Og Kristina, som er fra Krillbite, hun svarer nice. Give arcades, please. Ja.
Yeah.
Sure. VR-arkader, det høres greit ut for meg. Det høres kult ut. Eneste minuset med det er at du må dele de hjelmene med 1000 andre folk.
Har vi nok alkohol-wipes?
Ja, det må du. Så, men ja. Utenom det så ja, jeg er med på den. Absolutt.
Vidar Smedsen sa jeg, dersom pornoindustrien får lov til å omfavne dette, vil det bli en udiskutabel suksess. På en side er dette, på den andre side er dette fremtiden til pornoindustrien. Jeg tror jeg ligger først frem i køen jeg, på dette her.
Ja. Nei, men det er jo ting som jeg faktisk fikk opplyst når jeg gikk på media og sånt det. Og det her er jo et faktum i medieindustrien, altså i USA. Pornoindustrien har så ekstremt stor makt på formater og på, og det er en milliard dollar industri som Hvis det er noen studioer som har det nyeste og det beste og det mest liksom cutting edge teknologi, så er det liksom de eller Spielberg liksom. Det er på det nivået.
Ja. Porno.
Ja. Altså de starter jo med Summer
Lesson. It's a business. Og det er, altså det er,
ja, det var sånn, det ble VHS i stedet for Betamax liksom, og sånn.
Ja.
Så, ja.
Det er jo faktisk en av kickerene til at man har Blu-ray i stedet for HD, det er det. Fakta.
Selv om det lå litt i kortene fra før, da.
Men det gjorde det.
Liksom den siste spikeren i kista.
Ja, det var det.
Ja. Neste.
Martinus skriver, VR i en gaming sammenheng har en like stor plass i fremtiden som for eksempel motion sensor gaming eller Kinect. Regner med at det blir en morsom liten gimmick som et begrenset antall folk kommer til å omfavne, og resten av oss blir hoppet fint over det til fordel for en mer tradisjonell TV slash monitor slash projektor.
Hvis noen hører på dette 5 år frem i tid og sier sånn så feil Red Crew hadde om VR og sånn, vi lo av VR og sånn, teknologien er konge, det er bare det, gidder folk å ha det på seg, gidder folk å kjøre det og bruke det. Det er det jeg tviler på.
Det er jo det omtrent det han Martinus skriver her i neste paragraf. Snakker vi derimot merket som film, TV, blåfilm, så kan VR ha mer for seg. Men som alltid er det bare tiden som har fartesvaret. Vi forventer å se.
Altså, for min del da, så har VR et veldig sånn begrenset bruksområde, kan du si. Det er space sim shooters liksom. Det er der det stopper.
Men der foretrekker jeg også, så jeg kan faktisk se stikker.
Du vil kunne se stikker, så den der Microsoft sin greie hadde jo vært ganske brillant.
Mario skriver, tja, fjernere fremtid enn produsentene håper på i alle fall. Jeg blir kvalm bare å skrive denne kommentaren mens jeg sitter på bussen. Så VR sånn som den er i dag er ikke noe for meg.
Helt enige.
Jeg har hørt at denne HTC-greier skal du visst nok ikke bli så likvalg med navn.
HTC Valve sin har jeg hørt er den beste VR-tingen.
Jeg lover om det var liksom en av de tingene med den, at den har faktisk en fake nesetupp eller nesebro in-game, holdt på å si. Det er en av de tingene som gjør at du mister et referansepunkt i balansen din, som er totalt underbevist. Du ser alltid nasen din, men hjernen velger å ikke, eller hjernen velger å ignorere det. Men underbevist er den fortsatt et balansepunkt på hvordan hjernen orienterer at opp er opp og ned er ned. Rett og slett.
Når du har på de værbrillene, så ser du ikke den der virtuelle nasen uansett. Liksom.
Så det blir liksom...
et ekstra punkt, sånn at hjernen fatter hva i helse det er som foregår.
Erik, etter å ha hørt Red Crew og Lobo beskrive hvordan det er å spille Elite Dangerous med VR, må du jo ha en eller annen form for fremtidig gaming. Vil likevel tro det kommer til å bli noe kun for de mest interesserte. Håper virkelig VR-parker eller Virtual Entertainment Centers som The Void blir en suksess.
Han linker til TheVoid.com. Mm.
Ja, jeg vet ikke hva det er for noe.
What is The Matrix?
Men ja, i Elite Dangerous så fungerer jo VR kjempebra. Det er jævlig stilig, men jeg orker ikke å spille mer enn en halvtime om gangen, så jeg ble kvalmen.
Ja. Jeg tror det er... foretrykker jeg mer ting som track IR
eller en stor kurveskjerm track IR er kjempe nice med Elite Dangerous for øvrig. Det kan jeg anbefale hvis du ikke har lyst til å bruke VR.
Johan
Pavel skriver her at han ser for seg tre ting som kan skje. En produsent får monopol på VR-markedet etter den første bølga. 2. Det blir en åpen løsning enten på hardware eller software eller software-siden som tillater flere å bli i markedet. 3. Alle flopper og VR blir en nisje for kun de mest interesserte i den overskuelige fremtid. Alle disse ser like sannsynlig ut for meg, skriver han. VR kommer uansett ikke til å bli mainstream innenfor spillmarkedet, men VR har likevel potensialet til å levere helt unike opplevelser for medieprodukter som er fullt ut designet for å bruke til VR og de mulighetene det gir.
Der har han egentlig oppsummert akkurat det jeg synes om VR. Så nå trenger jeg å snakke om det mer. Jeg tror ikke dette navnet. Jeg tror det er noe med feil med bokstavene.
Epson og Miknø.
Epson Miknø. Tror du Facebook tvang deg til å ha ekte navnet? Unnskyld hvis det er ditt ekte navn. Beklager. Fremtiden rundt VR er allerede beskrevet i romanen Ready Player One.
Les den boken, den er så sinnssykt bra.
Den er bra.
Så han sier han leser et utdrag for, eller han har skrevet et utdrag fra boken her også. Det er i hvert fall en bok der der du har en verden du kan rømme inn i, altså, med full av referanser til gamle spill og sånt. Men det er jo litt deprimerende da. Folk går inn i den verden fordi verden er så shitty. Altså folk i verden utenfor er så shitty. Så jeg må få lese den boken.
Ja, denne gangen.
Thomas Shorty Haugrud.
Shorty. Hey Shorty. It's your birthday. Sorry.
Ja, jeg går bra. Ok. Det kommer nok til å bli en gimmick-nisje i spillsammenheng dersom tredjepartsutvikleren ikke kommer med noe revolusjonerende for å utnytte det. I pornoindustrien vil de bli det neste store dersom vi omtrenner teknologi.
Det er mye porno.
Ja. Ja. De er markedsledere på... Sånn er det bare.
De er markedsledere på porno.
Jeg så en video...
Pornoindustrien er markedsledere på porno.
Jeg så en video på YouTube hvor det var noen som ga masse gamle folk VR-porno. Så det finnes jo allerede.
Det gjør det nok. Alt finnes.
Kult.
Det er bare snakk om å finne det. Ole Jørgen. Skriver at det kan bli tidens underholdningsrevolusjon eller bli tidens flopp. Tror alt avhengig av hva trepartsutviklere klarer å få til med det verktøy de nå har fått. Hvis VR blir en hit, så blir det spennende å se hva neste generasjons VR-utstyr kan gjøre.
Erlend skriver: jeg tror faktisk det kan slå an, men trengs en god PC som kan rendre med høy FPS for at det skal funke bra. Ja, for litt av pointet, nå snakker jeg da, litt av pointet er jo at VR må jo være realistisk. Det må jo være realistisk.
Dette er virtual reality.
Han sier, for jeg tror ikke hjernen tror på det hvis du ser tegnefilmgrafikk på en måte.
Nei.
Det må være realistisk. Det er det som, derfor den 90-tallet VR-en er så ass, for alt ser ut som en blokker. Men ja, så skriver han ergo, PlayStation VR vil floppe på like linje med mange andre ting Sony gir ut, for deretter å kutte støtten til. Og det, vet du hva? Alle peripherals og sånt som Sony har gitt ut, det har de bare sagt bye bye til etterpå. PlayStation Move eller hva faen.
Jeg tror likevel denne PlayStation VR kommer til å være det VR-headsetet som selger best.
Ja, vet du hva?
Det er på PlayStation 4 liksom.
Det er en fare for det.
Det
er, og fordelen med det er at du ikke trenger å ha høye specs. Så får vi se hvor bra det blir. Jeg vet ikke.
G Kim André Larsson. Kanskje det blir litt sånn så 3D-TV-ene. Teknologien finnes, men blir ikke veldig ofte nevnt i alt for mange sammenhenger.
Ja, 3D-TV-er. Ja. Goddammit, det ingen som bruker 3D-funksjonen på TV-en sin nesten, tror jeg.
Nei, jeg har 3D-TV, men jeg har ikke gidder å kjøpe briller til det.
Nei,
fylte ikke med briller. Nei.
Hvorfor er det ikke kommet 3D-TV-er med sånn 3DS-teknologi igjen?
Fordi det er så insane dyrt.
Ja, når du skal ha det på en størrelse, ja.
Så det er vanskelig å få til, men det finnes. Men det koster jævlig mye penger.
Ja.
Men det finnes TV-er som har samme funksjonaliteten som den nye 3DS-en.
Du må nesten like dyrt, så du må doble kostnaden av TV-en.
Ja, ja, pretty much.
Mer enn det. Kristine Marie skriver her at hun kunne drept for Pokémon i VR. Og ja, hun vet om Pokémon Go.
Pokémon Go.
Det kommer jo ikke til å være så veldig VR.
Nei.
Det kommer bare til å være
sånn best thing.
Jeg gikk bort her. Der var det en Pokémon, ja. Så ser du på Pokémon på mobilen din.
Så det er
så mange folk som kommer til å dø av Pokémon
Go. Like mange som har dødd av Ingress.
Er det folk som har dødd av Ingress?
Tror ikke det.
Ikke enda.
Eller, det er jo folk som har begynt å slåss til Vingress. det er massevis av folk som tar det i spillet alt for seg.
Oh, man. Det er tragisk å gjøre. Fy faen.
Det er min portal. Nei, det er min portal.
På vi er snart gjennom denne episoden av Red Crew. Red Crew Nights kommer på lørdag. Det er vårt premium show. Hvis du vil vite mer, hvis du vil sjekke ut det. Jeg tror jeg kommer til å gi ut forrige episode gratis, for nå har det vært et år siden sist vi ga ut en gratis episode.
Ja,
så jeg tror vi gir ut en episode som at alle kan høre hva Red Crew Nights har blitt for noen. Du er forferdelig monster. Ja, den episoden der, det er faktisk jeg synes det er den beste. Så den skal jeg gi ut, så kan alle høre liksom. Men ja, hvis du signer opp liksom, så støtter du oss. Det er jo hovedpointet er jo, hvis du går til redcrew.net/keepitrad, så støtter du oss med penger. Da sikrer du fremtiden til Red Crew. Det er hovedpointet. Men hvis du støtter oss, så får du litt tilbake. Du får Red Crew Nights, som er et show som vi lager an hver uke. Og litt andre ting. Sånne små ting her og der. Så sign opp for det. Please. Da hjelper du oss. Og nå har vi passert 200 for lengst. Så det kom 200 folk som støtter oss. Det er de beste folkene i verden,
så.
Men da er vi tilbake neste uke. Og da blir det vel litt Uncharted, tenker jeg.
Ja, jeg ser for meg det.
For da tror jeg vi har lov til at Ida har lov til å snakke om de tingene hun så i dag.
Ja, sweet.
Som får se om hun vil snakke om de da. Det er da. Neida, jeg tror hun
alt
er ganske
alt kan tvinges.
Ja. Du har nok dirt på folk. Kan du få dem til å gjøre hva som helst? Ja.
Det jeg har basert livet mitt på å gjøre.
Stemmer det. Hvis alle har dirt på hverandre, så er det sånn at ingen kan si noe. Det er jo ganske bra.
Perfect balance.
Ja. Sånn er det Red Crew fungerer. Og da er vi tilbake neste uke, folkens. Ha en fortreffelig helg og sjekk ut Red Crew Nights på under. Ha det bra. The killers in my lockdown quit, got no time to waste. We taking time bombs, street by the street like a star. Get my arm, take your first move, so what's it gonna be? You're trapped in a new world, a street by the street. The third chapter, so what's it gonna be? You're trapped in a new world, a street by the street. Make your first move, so what's it gonna be? You're trapped in a new world, a street by the street. The third chapter, so what's it gonna be? You're trapped in a new world, a street by the street. Rock what you got, block what you shot. Another chapter, what you get's what you got. Enough warriors here to fight, choose one. The best of the best will be the champion. Whose world is this after all? Capcom moving with lockdown forever, y'all. This contains scenes of violence and death. Viewers on discretion, some ain't ready yet. For the fact that ain't ready, step up for what you got. For the bodies who ain't ready, take your regular spot. So what?